Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή και για αυτό το βράδυ που μας αξιώνει και στεκόμαστε στην παρουσία του. Ο Θεός να μας δώσει το λόγο του και να μας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θέλω να διαβάσουμε λίγα εδάφια από τη 1080 σελίδα. Είναι η πρώτη επιστολή του Ιωάννη, πρώτο κεφάλαιο 5 έως 7. Α, 5 έως 7, 1080 σελίδα. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμεν από αυτού και αναγγέλωμεν προς εσάς, ότι ο Θεός είναι φως και σκοτία εν αυτό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν είπαμεν ότι κοινωνία έχομεν με ταυτού και περιπατώμεν εν το σκότι, ψευδόμεθα και δεν πράττουμε την αλήθεια. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχομεν κοινωνία με τ' αλλήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτή είναι η επαγγελία την οποία νικούσαμε από αυτού και αναγγέλλουμε προς εσάς. Ο Ιωάννης πήρε μια υπόσχεση, υπόσχεση είναι η επαγγελία, πήρε από τον Χριστό και την αναγγέλει στην Εκκλησία, σε όλους τους αδελφούς. Ποια είναι αυτή η υπόσχεση? Αυτή την υπόσχεση, αδελφοί, τη γράφει πάλι ο Ιωάννης και λέει το εξής. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις ο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Αυτή είναι η υπόσχεση. Εγώ, λέει ο Χριστός, είμαι το φως του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλο φως και το καταλάβαμε όλοι στη ζωή μας αυτό. Και η υπόσχεση ποια είναι? Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Όποιος λοιπόν άνθρωπος ακούσει αυτό το λόγο, που είναι η υπόσχεση Θεού που μεταφέρει ο Ιωάννης στην Εκκλησία, σε μένα, σε σένα, και ακολουθήσει τον Χριστό που είναι το φως, δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θαυμαστή υπόσχεση, γιατί μέχρι που να γνωρίσουμε τον Χριστό, αδελφοί, όλοι στο σκοτάδι είμαστε. Από την ώρα που γνωρίσαμε τον Χριστό, ήρθαμε στο φως. Και η υπόσχεση είναι, όταν παιδί μου με ακολουθείς, όταν με ακολουθείς, εγώ να είμαι μπροστά, εσύ να είσαι από πίσω. Εγώ να πηγαίνω μπροστά και εσύ να έρχεσαι από πίσω μου. Μη φύγεις μπροστά, γιατί μπροστά δεν με ακολουθείς. Και περπατείς σε αυτό το μονοπάτι, με αυτόν τον τρόπο στη ζωή σου, θα έχεις το φως της ζωής πάντοτε μέσα σου. Ωραία υπόσχεση, αδερφοί. Όλος ο κόσμος είναι στο σκοτάδι. Ο άνθρωπος του Θεού είναι στο φως. Και θέλω με τη χάρη του Θεού το βράδυ να δούμε αυτό το περπάτημα, αδερφοί. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίος ο λόγος του Θεού. Πολλοί από εμάς το διαβάζουμε χρόνια. Σημασία έχει και αυτό στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο με οδηγεί εμένα προσωπικά και πιστεύω και εσάς όλους. Είναι τώρα πώς περπατώ αυτόν τον λόγο τον οποίο γνωρίζουμε σαν γνώση μέσα στη ζωή μας. Πώς τον περπατούμε? Ποιο είναι αυτό το περπάτημα του Χριστού? Γιατί όλοι θα πούμε ότι περπατούμε. Και ξέρετε, αν μπορούσαμε να συναντήσουμε τις 5 μωρές Παρθένες και τις ρωτούσαμε, περπατάτε με τον Χριστό πριν γίνει, πριν κλείσει η θύρα? Περπατάτε με τον Χριστό, τι θα μας λέγανε? Ναι, περπατάμε με τον Χριστό. Είμαστε μαζί με τις 5 φρόνιμες και όλοι μαζί περπατάμε με τον Χριστό. Όλοι μαζί πηγαίνουμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Όλοι μαζί περιμένουμε την ώρα της αρπαγής. Και οι 5 μωρές αυτό θα λέγανε. Τελικά αποδείχτηκε όμως ότι δεν περπατούσανε όπως ο Κύριος ήθελε, αλλά περπατούσανε όπως εκείνες νομίζανε ότι μπορούν να περπατάνε. Είναι ένας κίνδυνος μέσα στη ζωή του πιστού. Και ξέρετε, επειδή είναι καλό να φυλαγόμεθα από τους κινδύνους, γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο εντοπίζει το πώς πρέπει να είναι το περπάτημά μας. Θέλω να δούμε κάποια σημεία μέσα από το λόγο του Κυρίου, αδελφοί, και θέλω να ξεκινήσουμε από τους Εφεσίους να δούμε κάτι, για να καταλάβουμε όλοι μας το πώς είναι αυτό το περπάτημα και τελικά που βρίσκομαι σε αυτή την πορεία προς τον ουρανό, προς τη συνάντηση με τον Κύριο. Στη 1042 σελίδα θα μας πει κάτι. Συγγνώμη, δεν είναι 1042, δεν είναι εφέση εκεί, μισό λεπτό, είναι στη 1036. 1036 λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού, έψιλον 8. Διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω. Αυτό που είπαμε πριν. Ήμασταν σκοτάδι, τώρα είμαστε φως. Όμως αυτό θα λέγαμε δεν αρκεί, Κύριε, το ότι ήρθε στη ζωή μας, μας έκανες φως, έβγαλες το σκοτάδι και είμαστε φως. Δεν αρκεί. Έρχεται να ελέγξει το περπάτημά μας. έρχεται να ελέγξει το κάτω από ποιο πρίσμα γίνεται αυτό το περπάτημα. Γίνεται όπως εγώ νομίζω ή όπως Λόγος του Θεού ορίζει. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού έρχεται να πω τη λέξη, να πιέσει τον άνθρωπο για να περπατήσει ακριβώς εκεί που εκείνος θέλει. Γιατί έχει ένα σκοπό. Θέλει να δώσει, λέει, στον άνθρωπο το προσδοκόμενο τέλος. Εγώ δεν το γνωρίζω το τέλος, ποιο είναι, και θέλω να φτάσω εκεί, αλλά ως άνθρωπος, επειδή οι δυνατότητες του μυαλού μου είναι περιορισμένες και δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, και εκείνος ξέρει τι σημαίνει κόλαση, τι σημαίνει απώλεια, τι σημαίνει αιώνια ζωή, τι σημαίνει παρουσία Θεού, εγώ δεν το καταλαβαίνω ακόμη. Με πιέζει να περπατήσω εκεί που εκείνος ακριβώς θέλει. Και μου λέει τώρα στο 8, ήσασταν ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Δεν υπάρχει άλλο περπάτημα για τον πιστό άνθρωπο. Πρέπει να είναι τέκνο φωτός. Πρέπει η ζωή μου να είναι φως, γιατί εκείνος είναι φως. Και αν ακολουθώ το φως, δεν μπορώ να έχω σκοτάδι πάνω μου, γιατί λέει, τι να κοινωνία έχει το φως, τι να κοινωνία έχει το φως προς το σκότος, τα πει στους Κορινθίους. Δεν έχει καμιά κοινωνία. Αν μέσα λοιπόν στην καρδιά μου υπάρχουν σκοτεινά σημεία, υπάρχει πρόβλημα στο ότι ακολουθώ τον Χριστό, δεν τον ακολουθώ όπως πρέπει. Και αυτό θέλει να μου διορθώσει ο Κύριος. Και λέει τώρα εδώ κάποια πράγματα. Διότι ο καρπός του πνεύματος, το πρώτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, περπατάει στο φως. Υπάρχει καρπός πνεύματος, αδελφοί. Όχι καρπός σαρκός, καρπός πνεύματος, γιατί υπάρχει και ο καρπός της σαρκός. Καρπός πνεύματος. Και πρέπει μάλιστα ο καρπός του πνεύματος να καρποφορεί, να φαίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν δέντρα τα οποία κάνουν καρπό. Βλέπεις ένα δέντρο τώρα μεγάλο με πολλούς καρπούς, πας να κόψεις ένα να φας και έχει πρόβλημα. Δεν πάει να το φας, έχει μέσα άλλα πράγματα. Το πετάς. Γεμάτο καρπό, λες, αυτό το δέντρο κάνει πολλούς και ωραίους καρπούς, αλλά δεν τρώγονται. Και δεν τρώγονται γιατί έχουν πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν ο χριστιανός να καρποφορεί, αλλά ο καρπός του να μην είναι φωτεινός. Να υπάρχουν στοιχεία σαρκικά μέσα. Και εκεί ο καρπός είναι άχρηστος. Εδώ λέει ο καρπός λοιπόν του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Το περιβάλλον το οποίο πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά του πιστού για να μπορέσει να καρποφορήσει το πνεύμα του Θεού και να φέρει καρπό είναι αυτό, αδελφοί. Κοιτάξτε το περιβάλλον. Αγαθοσύνη, δικαιοσύνη, αλήθεια. Τι είναι η αγαθοσύνη? Η αγαθοσύνη είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων. Όταν μέσα στην καρδιά μου πράττω τα πάντα, το Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, χωρίς να γογγίσω και να αμφισβητώ για αυτό το Λόγο, έχω αγαθή καρδιά. Ο άνθρωπος που δεν έχει αγαθή καρδιά, το Λόγο του Θεού τον περνάει από τα δικά του φίλτρα και απομονώνει εδάφια. Απομονώνει τη βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού. Αυτό το κάνω, αυτό δεν το κάνω. Αυτό με συμφέρει, αυτό δεν με συμφέρει. Αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Αυτό ήταν για εκείνη την εποχή, αυτό δεν είναι για αυτή την εποχή. Οι εποχές αλλάξανε, ο Λόγος του Θεού πρέπει να μορφοποιηθεί κάπως διαφορετικά. Αυτή η καρδιά δεν είναι αγαθή. Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγισμών, χωρίς να γογγίσω. Τι μου λες τώρα, Κύριε, να κάνω? Από τη στιγμή που θα το πω αυτό, δεν έχω αγαθή καρδιά. Το πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να καρποφορήσει. Δεν μπορώ να περπατήσω και να έχω φως στη ζωή μου. Χωρίς γογγισμών λοιπόν και αμφισβητήσεων μέσα μας ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Εκεί παραδίδω ένα περιβάλλον που μπορεί αυτός ο καρπός να αυξηθεί και να φέρει καρπούς επιθυμητούς. Το δεύτερο, δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη βεβαίως όχι τη δική μου. Όχι την ανθρώπινη. Αλλά πρέπει η καρδιά μου να δέχεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Πόσες φορές λέει, Κύριε, να συγχωρέσω τον αδελφό μου, τα πει ο Πέτρος. Έως 7 είναι καλά. Και είπε το μέγιστο αριθμό που τους όριζε και ο νόμος. Είναι καλά? Όχι, του λέει Πέτρο. Αυτή είναι η δική σου δικαιοσύνη. Αυτή τη δικαιοσύνη, αν την έχεις, δεν μπορεί να καρποφορήσει το πνεύμα του Θεού μέσα σου. Δεν θα περιπατήσει το φως. εγώ συλλέγω 70 κι 7. Του πετάει τα όρια του Πέτρου στο άπειρο και του λέει δεν υπάρχει όριο στη δικαιοσύνη του Θεού και πρέπει Πέτρο να υποταχθείς εκεί για να δημιουργήσεις αυτό το περιβάλλον μέσα σου. Και αλήθεια είναι κάτι που επιμένει στην αλήθεια ο Θεός, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού όταν στέκεται στην παρουσία του Θεού και πάντοτε, αλλά όταν στεκόμεθα στην παρουσία του πρέπει να είμαστε αληθείς. Μην κρυβόμαστε, τι να κρύψω από τον Θεό. Πριν λέει Κύριε εξέλθει λόγος από το στόμα μου, εσύ τον γνωρίζεις. Γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσή μου. Εκεί ο 139 ψαλμός τα γράφει όλα ακριβώς. Πριν μορφωθώ λέει μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου, είχες καταγράψει τα πάντα. Να κρύψω τι από τον Θεό? Και είναι αυτό που λέει η αδελφή για την ώρα της κοινωνίας. Λέει εκείνη την ώρα που θα σταθείτε μπροστά μου, δεν σας λέω να είστε αναμάρτητοι, γιατί δεν μπορείτε, γιατί είστε άνθρωποι. Φταίτε σε πολλά. Αλλά τι ζητάω να κάνετε? Να είστε αληθείς. Να διακρίνετε τον εαυτό σας και να έρθετε να μου πείτε Κύριε αμάρτησα, έκανα λάθος. Εκεί δεν θα σε καταδικάσω, λέει ο Θεός. Εκεί θα σε δεχθώ και θα σε ευλογήσω. Αλήθεια θέλει. Και όταν ο άνθρωπος κρύβεται, όπως κρύφτηκε ο Αδάμ μέσα στο κήπο της Εδέμα, αδελφοί, ο Θεός δεν μπορεί να ευλογήσει. Ο Αδάμ κρύφτηκε γιατί πάνω του υπήρχε αμαρτία. Και πολλές φορές κρυβόμαστε γιατί πάνω μας υπάρχει αμαρτία και δεν μπορούμε να εμφανιστούμε στην παρουσία του Θεού. Αν δεν μπορώ να εμφανιστώ στην παρουσία του Θεού, μπορεί ο καρπός του πνεύματος να καρποφορήσει και να αυξηθεί μέσα μου? Όχι. Μπορώ να πω ότι περπατάω στο φως? Όχι, κρύφτηκε. Άρα λοιπόν, αυτό που μου συστήνει ο Κύριος, το αρχικό, το βασικό, η αρχή που πρέπει να περπατώ με τον Κύριο είναι αυτό, αδελφοί. Να βλέπω τον καρπό του Αγίου Πνεύματος να αυξάνει μέσα στη ζωή μου. Πρέπει να του δημιουργήσω εγώ τις συνθήκες που είναι αυτές. Και συνεχίζει. Αν αυτά όντως λειτουργούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει το 10 εδάφιο, να εξετάζει τι είναι βάρεστο στον Κύριο. Ξέρετε, όταν δεν έχω φως μέσα μου, δεν μπορώ να εξετάσω τι είναι βάρεστο στον Κύριο. Εδώ, ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο αυτό επεκτείνει τα όρια του έξω από το γεγραμμένο λόγο. Θα μου πεις, υπάρχει και κάτι άλλο? Ναι, υπάρχει, η προσωπική μου ζωή και η προσωπική σου ζωή. Στην προσωπική μου ζωή, σαν βάση, υπάρχει το Ευαγγέλιο. Καλούμε να περπατήσω με αυτό τον κανόνα. Όμως δεν τελειώνω εκεί, γιατί έχω στη ζωή μου θέματα τα οποία πρέπει να τα φέρω ενώπιον του Κυρίου και ο Κύριος να μου φανερώσει ποιο είναι το ευάρεστο θέλημά του. Βεβαίως όλος ο λόγος είναι το ευάρεστο θέλημα του Θεού να εκτελώ στη ζωή μου, αλλά επεκτείνεται και έξω από τα όρια του λόγου, γιατί έχω προσωπικές υποθέσεις. Και εκεί πρέπει να μου φανερώσει τη βουλή του. Τι είναι αυτό, Κύριε, που θέλεις να κάνω στη ζωή μου? Και ο καθένας από εμάς έχουμε διαφορετικά θέματα μέσα στην καθημερινότητά μας. Δεν πρέπει να φανερώσει τη βουλή του ο Θεός? Δεν πρέπει να περπατήσω σε αυτό το ευάρεστο θέλημα? Και τότε μόνον, αδελφοί, θα έχω φως στην πορεία μου. Και γιατί αυτό? Γιατί αν εγώ κάνω αυτό το οποίο θέλω εγώ, πόσο Κύριος θα με ακολουθήσει? Θα φέρω ένα πολύ απλό απλοϊκό παράδειγμα. Αποφασίζω να πάω κάτω με την οικογένειά μου και πριν φύγουμε από το σπίτι κάνουμε μια προσευχή. Κύριε, να είσαι μαζί μας. Πόσες φορές μπήκα στη διαδικασία πριν ξεκινήσω να φύγω και πριν αποφασίσω να πω Κύριε εσύ θέλεις να πάω εκεί που θέλω? Εκεί που αποφασίσαμε με την οικογένειά μου να πάμε, θέλεις να πάμε? Όχι όταν είμαι έτοιμος, τα έχω ετοιμάσει όλα, να κάνω μια προσευχή και να πω Κύριε έλα μαζί μου. Γιατί αν ο Θεός δεν θέλει να πάω εκεί και θέλει να πάω κάπου αλλού ή δεν θέλει να πάω πουθενά, θα εξαναγκάσει η προσευχή μου τον Θεό να έρθει μαζί μου? Για πέστε μου, εγώ λέω πως όχι. Μπορεί να με φυλάξει, μπορεί να με καλύψει, αλλά είναι αυτό που θέλει? Είναι το ευάρεστο του Θεού? Αδελφοί, Προσπαθεί ο Θεός να με μάθει και πιστεύω όλους μας. Δεν είναι απλώς μεταφέρω κάποιες εμπειρίες δικές μου. Προσπαθεί να με μάθει να ρωτάω τον Κύριο για όλα στη ζωή μου. Να αποφασίζει εκείνος. Αυτό σημαίνει όποιος με ακολουθεί. Και θα πει και το φοβερό εδάφιο στους Ρωμαίους στο ήττα κεφάλαιο για το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος διοικείται από το Πνεύμα του Θεού, αυτός είναι Υιός Θεού. Άραγε έχω παραδώσει τη διοίκηση. Ξέρεις τι σημαίνει διοίκηση? Οι αποφάσεις ανήκουν σε αυτό το πρόσωπο. Σε μένα ανήκει εκτέλεση και μόνο. Δεν ανήκει καμιά απόφαση. Είναι δύσκολο. Αλλά είναι αυτό το οποίο φωτίζει τη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος φεύγει από το σκοτάδι. Και γι' αυτό συνεχίζει παρακάτω και λέει και αναφέρει και μια άλλη τώρα παράμετρο για το φωτεινό περπάτημα. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Εδώ βάζει κάτι άλλο, αδελφοί. Μου λέει πρόσεξε, αφού μου έχει πει παραπάνω πώς πρέπει να καρποφορεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, το περιβάλλον που πρέπει να του διαθέσω, το πώς πρέπει να διερευνώ τη γνώμη και τη θέση του Θεού στη ζωή μου για να είμαι βάρος στους ενωπιών του, με προχωράει λίγο παραπάνω και μου λέει πρόσεξε άνθρωπε του Θεού, ζεις σε ημέρες πονηρές. Πρόσεξε να περπατάς ακριβώς, όχι ως άσοφος όπως οι πέντε μωρές, αλλά ως σοφός όπως οι πέντε φρόνιμες. Και λέει κάποιοι αδελφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Είναι οι μέρες σήμερα που ο καιρός στο χριστιανό φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ένα απλό παράδειγμα σας φέρω. Έχουμε όλοι κινητά, τηλέφωνα. Αυτή τη στιγμή στο κινητό σου τηλέφωνο μπορεί να κατεβάσει όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο, να πας όπου θέλεις. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε δευτερόλεπτα. Να φτάσεις στην άλλη άκρη του κόσμου και να δεις τα πάντα, τα πάντα. Πόσο χρόνο σου φαγε? Πόσο καιρό, πόσο χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο, τον πνευματικό που μας χαρίζει ο Κύριος, σου έφαγε? Δεν πιάνω δε τα παιχνίδια, δεν τα πιάνω αυτά, γιατί φεύγουν οι ώρες χωρίς να το καταλάβεις. Και μου λέγες αδελφέ, έχω ένα πρόβλημα. Μ' αρέσουν να παίζω παιχνίδια στο κινητό μου. Μία ώρα, δύο ώρες και μετά ξαφνιάζομαι και μιλάω στον εαυτό μου και λέω κοίτα πόσο χρόνο έχασες. Πώς θα πας μετά να προσευχηθείς? Πώς θα έρθεις να ακούσεις το Λόγο του Θεού αφού είσαι σε μια διαδικασία τέτοια? Αδελφοί, να προσέξουμε, είναι πονηρές μέρες και πίσω από αυτή την πονηριά κρύβεται η πονηριά του διαβόλου, γιατί θέλει να δέσει τον χριστιανό και να μην τον αφήσει να καρποφορεί, να πλησιάσει τον Θεό και να έχει σχέση και κοινωνία μαζί του για να είναι φωτεινός όπως είναι αυτός που υποτίθεται ότι ακολουθούμε. Και έχουμε πολλά σκοτάδια μέσα μας. Μετά απογοητευόμαστε, χάνουμε την ειρήνη μας, νευριάζουμε εύκολα, θυμώνουμε. Γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει καρποφορία πνεύματος. Η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα είναι καρπός πνεύματος. Όταν αυτό δεν αυξάνει στη ζωή μου, γιατί δεν περπατώ στο φως, περπατώ σε ένα δικό μου δρόμο, πώς θα πάω στον ουρανό? Είναι οι μέρες πονηρές, είναι οι μέρες τελευταίες και το Πνεύμα του Θεού φωνάζει. Και μάλιστα θα πει στην Εκκλησία της Αποκάλυψης, ο έχων όταν δεν ακούει, ας ακούει. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, το Πνεύμα το Άγιο φωνάζει. Όποιος θέλει να ακούσει, ακούει. Όποιος θέλει. Και συνεχίζει και λέει, δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, χωρίς φρόνηση, χωρίς μυαλό πνευματικό, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και τελικά πότε θα καταλάβουμε, αδελφοί, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Θα μου πεις, το έχουμε καταλάβει. Αμήν, ήθε όλος ο λαός του Θεού να το έχουμε καταλάβει. Όμως βλέπω μέσα μου μία έτσι, τι να πω, κάποια δυσκολία στο να καταλάβω αυτά τα πράγματα όπως ο Θεός τα θέλει. Κοιτάξτε να δείτε τι θα πει στη Θεσσαλονική πρώτη επιστολή, 1046 σελίδα. Θα πει στο 11 εδάφιο του β' κεφαλαίου, καθώς εξεύρετε ότι ένα έκαστον ημών, ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προτρέπουμε και παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα, δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, το προσκαλούντος ημάς στην εαυτού βασιλεία και δόξα. Όλοι εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό, είμαστε προσκεκλημένοι στην εαυτού βασιλεία και δόξα, αδελφοί. Δεν είμαστε εδώ για να κληρονομήσουμε μια επίγεια βασιλεία, αλλά είμαστε εδώ και περπατούμε και αγωνιζόμαστε και τα λέμε αυτά για να κληρονομήσουμε τη δόξα του Χριστού και τη βασιλεία του. Πάμε λοιπόν για μια δόξα και μια βασιλεία που δεν έχει συλλάβει το μυαλό μας, γιατί δεν έχει σχέση με τίποτα στον κόσμο αυτό. Και έρχεται ο Παύλος τώρα και μεταχειρίζεται μια γλώσσα έτσι επιτακτική, και πολλές φορές εξαναγκάζω το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει έτσι, γιατί μου λέει ότι είμαι πατέρας σου και είσαι παιδί μου. Αυτό του λέει εδώ. Μιλάω προς εσάς ως πατέρας προς παιδιά, γιατί εγώ σας γέννησα στον Χριστό και θα έλεγα ότι έχω την εξουσία να μιλήσω έτσι. Και όταν ο Θεός μιλάει, αδελφοί, με τον τρόπο αυτό που γράφει εδώ ο Παύλος, έχει εξουσία. Και γιατί έχει εξουσία? Γιατί έχει πληρώσει με τιμή νέματος για την ψυχή όλων ημών. Για σένα, αδελφέ, για σένα, αδελφή, για μένα, έχει πληρώσει με τη ζωή του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ποιος? Ο Άγιος, ο Αναμάρτητος, ο αιώνιος Θεός. Ως πατέρας, λέει, τα τέκνα αυτού σας προτρέπω, και η προτροπή πάντα περιέχει έλεγχο. Πολλές φορές ο λαός του Θεού πανικοβάλλεται στον έλεγχο. Μην πανικοβάλλεσαι στον έλεγχο του Θεού. Και είναι μακάριος ο λαός ο οποίος δέχεται τον έλεγχο του Θεού, αδελφοί. Είναι ωραία ο Θεός να έρχεται να μιλάει και ονομαστικά μέσα στο λαό του, γιατί αυτό είναι θεραπεία, αυτό είναι ένδειξη αγάπης του Θεού. Μας αγαπάει, γι' αυτό μας ελέγχει, δεν θέλει να χαθώ. Πολύ προσβαλόμεθα, μην προσβάλλεσαι στη φωνή του Θεού, γιατί ο Θεός έχει δείξει εμπράκτος την αγάπη του. Προτρέπουμε λοιπόν, σας παρηγορούμε, και αυτό το χρειαζόμαστε, και διαμαρτυρόμεθα. Όλα μαζί γίνονται. Και μπορεί να σηκωθεί μια, η φωνή του Θεού και να προτρέψει, να παρηγορήσει, και να σηκωθεί άλλη φωνή του Θεού να ελέγξει. Ναι, τα πάντα κάνει ο Κύριος, γιατί θέλει με πολλούς τρόπους, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, να εγκλωβίσει την καρδιά του ανθρώπου, ώστε να μην χαθεί και πάρει άλλους δρόμους, να την εγκλωβίσει την αγάπη του. Τι διαμαρτύρομαι, προτρέπω και παρηγορώ, δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού. Αυτός που προχωράει μπροστά μας δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι ο Θεός της δόξης, αδελφοί. Είναι ο μόνος σοφός Θεός, όπως γράφει ο λόγος του. Μπορώ να τον ακολουθήσω? Τι σημαίνει αξίως του Θεού? Εφεσίους Δέλτα 1. Κοιτάξτε τι θα πει ο λόγος του Θεού γι' αυτό. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Τι σημαίνει με παιδί του Θεού? Έχω μια πρόσκληση στα χέρια μου από το μεγάλο βασιλιά, αδελφοί. Πώς θέλει να περπατώ? Πώς θες, Κύριε, να περπατώ? Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Όπου υπάρχει λέξη πάσης, δεν υπάρχουν όρια. Εκεί καταργούνται τα όρια. Δεν λέει με ταπεινοφροσύνη. Αν έλεγε σκέτο με ταπεινοφροσύνη, θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να βάλει τα όρια τα δικά του. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης διώχνει τα όρια μας. Με τα πάσης πραότητος. Και πραότητος, το πάσης πάει σε όλα. Με πραότητα. Για κοίταξε τώρα μέσα στη ζωή σου, και εγώ βεβαίως αντιστοίχως, αυτές οι λέξεις που λέει εδώ σε τι βαθμό βρίσκονται. Πώς είναι η ταπεινοφροσύνη μου? Ταπεινοφροσύνη είναι να φρονώ ταπεινά. Να φρονώ ταπεινά. Όχι να υπάρχει εγωισμός, υπερηφάνεια, αλαζονία. Ποιος δεν φρονούσε ταπεινά? Φαρισαίος. Πήγε και στάθηκε μπροστά και ύψωσε το αναστημά του. Κανένα ταπεινό φρόνημα. Κύριε, κάνω αυτό, κάνω αυτό, κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Και σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν κι αυτόν. Ο άλλος, χώμα, αδελφοί. χτύπαγε το στήθος σου και έλεγε «Ο Θεός, η λάστη, τίμη, το αμαρτωλό». Θα μου πεις «Ήταν αμαρτωλός». Ήταν αμαρτωλός, αλλά στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη, στους περηφάνους αντιτάσσεται. Πραότητα. Μήπως νευριάζουμε λίγο. Μήπως λίγο όταν μας μιλήσει η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ο άντρας σου. Έτσι, υψώνεις φωνή. Ας αφαιρεθεί, λέει, πάσα κραυγή, θα πει αλλού. Φωνάζουμε, αδερφοί, μέσα στα σπίτια μας. Φωνάζουμε οι μητέρες στα παιδιά, οι πατεράδες στα παιδιά, τα ζευγάρια μεταξύ τους. Μήπως υψώνουμε φωνή. Αλλού θα πει ο Κύριος, ας αφαιρεθεί η κραυγή. Μετά μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Μακροθυμία, μεγάλη καρδιά. Να υποφέρω. Να υποφέρω σημαίνει ότι καταπιέζομαι. Και πρέπει να υποφέρω μια πίεση. Αλλήλους μεταξύ μας. Μα οι αδελφοί μεταξύ μας πιέζει ο ένας τον άλλο. Ναι, πολλές φορές. Εδώ μαθαίνουμε, αδελφοί. Εδώ μαθαίνω την αγάπη, εδώ μαθαίνω την υπομονή. Γιατί βεβαίως αν αυτά μου τα κάνει ο άνθρωπος του κόσμου, κάπου τα ανέχομαι. Γιατί λέω δεν ξέρει και δεν γνωρίζει το Χριστό. Είμαι έτοιμος να ανεχθώ εσάς. Με αυτούς τους όρους. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αυτό είναι το άξιο περπάτημα. Αυτό είναι το άξιο περπάτημα. Σπουδάζοντες. Τι σημαίνει σπουδάζω. Η σπουδή έχει δυσκολία μεγάλη. Γι' αυτό το λέει εδώ έτσι. Ο άνθρωπος ο οποίος σπουδάζει μπαίνει στην αρχή της πορείας της σπουδής τελείως αμόρφωτος και στο τέλος της σπουδής βγαίνει κατριτισμένος. Ενώ δεν είχε σχέση παράδειγμα με οτιδήποτε, όλες τις σχολές πάρτε όποια σκεφτείτε, δεν έχει σημασία. Δεν είχε σχέση με αυτά, δεν ήξερε τίποτα. Μπαίνει την πρώτη μέρα στην τάξη εκεί της σπουδής, στο πανεπιστήμιο να είναι, και κοιτάει σαν χαμένος αυτά που παραδίδει ο καθηγητής. Δεν έχει καμία σχέση, καμία επαφή. Μετά από 4, 5, 6 χρόνια βγαίνει ένας κατριτισμένος άνθρωπος στην ειδικότητά του. Ξέρετε ότι και εμείς σπουδάζουμε. Τι σπουδάζουμε? Να γίνουμε χριστιανοί, αδελφοί. Η σπουδή μας είναι να βγούμε χριστιανοί. Να μοιάσουμε στον Κύριό μας, τον Χριστό. Θα μου πεις σπουδή χρειάζεται. Σπουδή και πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Σπουδάζονται λοιπόν να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Δεν διατηρείτε εύκολα. Πολλές φορές θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με τεχνητούς τρόπους. Αδελφοί, να φάμε όλοι μαζί για να ενωθούμε. Όχι, θα φάμε όλοι μαζί όχι για να ενωθούμε. Είναι λόγος Θεού, είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Αλλά το φαγητό δεν θα μας ενώσει. Γιατί εδώ πρέπει να ενωθώ με τον Κύριο για να ενωθώ με εσάς. Πρέπει μέσα στην καρδιά μου να έχω το φως του Χριστού. Και εσείς το φως του Χριστού και εκεί είμαστε όλοι φωτεινοί. Δεν θα με ενώσει το φαγητό, θα με ενώσει η επικοινωνία μου με τον ουρανό, αδελφοί. Θα με ενώσει η καρδιά μου όταν χαμηλώσει και θεωρώ αλλήλους υπερέχοντας. Αλλά αυτό δεν γίνεται με τα λόγια, αυτό γίνεται μόνο στην παρουσία του Θεού. Μόνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτά πρέπει να κατακαούν μέσα μου, τα κατακαίει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Και στη δικιά μου καρδιά και στη δικιά σου την καρδιά. Έτσι λοιπόν σπουδάστε να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, η οποία ειρήνη είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και γυρίζουμε πάλι από την αρχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να δούμε και ένα άλλο σημείο με τη χάρη του Θεού, αδελφοί, γιατί ο Λόγος του Θεού περπατάει τον άνθρωπο σιγά σιγά και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έτσι είναι η πορεία του πιστού. Δεν γινόμαστε Άγιοι όπως ο Θεός θέλει, φωτεινοί όπως ο Θεός θέλει, από τη μία μέρα στην άλλη. Δια της υπομονής σας, λέει, θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Έχεις υπομονή, αδελφέ και αδελφοί, στην εκτέλεση του λόγου μέσα στη ζωή σου? Πολλοί πανικοβάλλονται. Θα πάω στον ουρανό, αδελφέ. Θα με πάρει εμένα ο Κύριος. Γιατί πανικοβάλλεσαι? Είσαι στην πορεία του ουρανού. Περπατάς, ακολουθείς τον Χριστό. Βλέπεις τον εαυτό σου μέρα με την ημέρα να καρποφορεί το Πνεύμα του Θεού μέσα σου. Γιατί πανικοβάλλεσαι? Δεν χρειάζεται. Αδελφοί, πανικοβάλλει το άνθρωπο περπατάει με δικές του δυνάμεις. Ένας άνθρωπος που είχε εμπιστευτεί τη ζωή του και δέχεται μέσα στην καρδιά του αυτά τα λόγια που λέμε και όλο το λόγο του Θεού βεβαίως. Δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμεθα, γιατί ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνάει το πνεύμα του Θεού μας εργάζεται και θα φέρει το έργο και το αποτέλεσμα που θέλει. Θα πει στην επιστολή προς Κολοσσαΐς κάτι, αδελφοί, στοιχεία 42 σελίδα πάνω σε αυτό. Εδώ είναι ένα βήμα μεγαλύτερο και περισσότερο, και είναι γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος του Θεού μένει στα πόδια του Κυρίου και προχωράει με αυτόν τον τρόπο, το Πνεύμα το Άγιο τον αναβαθμίζει συνεχώς. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο της πορείας του πιστού. Ο άνθρωπος περπατάει με αυτούς τους τρόπους, δεν κουράζεται ποτέ στην πορεία του. Ποτέ δεν κουράζεται. Κουράζεται ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Χριστό. Έχει μάθει για την αναγέννηση, έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, μπορεί να έχει πάρει και χαρίσματα, αλλά έχει μείνει εκεί. Αυτό όμως δεν είναι η αύξηση που ζητάει και το περπάτημα ο Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός θα κουραστεί. Και γι' αυτό πολλοί βλέπουμε από αυτούς το 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου να μένουν απ' έξω. Με προφητείες, με χαρίσματα, με όλα αυτά. Και εκεί έρχεται και ομολογεί ο Χριστός ο ίδιος ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Τι σημαίνει ποτέ δεν σε γνώρισα? Δεν είχες μαζί μου αυτή τη σχέση που ήθελα. Να σε επισκεφθώ, να μου μιλήσεις, να σου μιλήσω, να σε μάθω, να με μάθεις. Στάθηκες μόνο σε μια αναγέννηση, στο Πνεύμα το Άγιο και σε ένα χάρισμα, που μπορεί να είναι και από τα μεγάλα χαρίσματα που ζητάμε εμείς σήμερα. Αλλά δεν είστε σε μια προσωπική σχέση περπατήματος μαζί μου. Εδώ θα πει, και εδώ φαίνεται η μεγάλη έτσι ανάγκη που υπάρχει, δια τούτο και εμείς αφής ημέρα σηκούσαμε, δεν πάβομαι προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι. Τι άκουσες, Παύλο, αυτό που θα πει λίγο παραπάνω? Ακούσατε στην ιστονή σου Χριστόν πίστη σας και εις πάντα στους Αγίους αγάπη. Όταν λέει ο Παύλος τα άκουσα αυτά, μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί κατάλαβα ότι θέλετε να προχωρήσετε. Είχατε πίστη στον Ιησού Χριστό και προς αλλήλους αγάπη. Ένα υγιές περιβάλλον που μπορώ και εγώ να προσευχηθώ στον Κύριο να έρθει να κάνει το περισσότερο. Δεν πάβομαι προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι. Και τι προσεύχεσαι και δέεσαι, Παύλο, αφού έχουν καλή πίστη και προς αλλήλους αγάπη? Τι άλλο θέλεις για τους αδελφούς? Αδελφοί, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει να πιστεύω μόνο στο Χριστό. Και τα δαιμόνια λέει πιστεύουν και φρύτουνε. Και να έχω αγάπη, μια κοινωνία έτσι με αγάπη ανάμεταξύ μας. Αυτό το έχουν και οι άνθρωποι. Έχουν και οι άνθρωποι τέτοιες κοινωνίες. Δεν θέλει τέτοιο ο Χριστός. Αλλά αυτό είναι το ξεκίνημα για τον Παύλο. Του δίνει την έναυση να αρχίσει να προσεύχεται και να δέεται για κάτι πολύ μεγάλο. Γιατί όταν φέρνω ενώπιον του Θεού κάτι με προσευχή και δέηση, έχει μεγάλη αξία. Και το φέρνω με αυτόν τον τρόπο ενώπιον του Θεού για να το εκτελέσει. Γιατί είναι βασικό στη ζωή των Αγίων. Δεν πάβω, λέει, και δεν σταματάω. Δεν το κάνω με διαλύματα, δεν προσεύχομαι μια φορά το μήνα, μια φορά το χρόνο. Δεν πάβω προσευχόμενος, όχι μόνο εγώ και αυτοί που είναι δίπλα μου, για σας στις Κολοσσές αλλά και παντού βεβαίως, και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Τους αυξάνει τώρα εδώ. Αυξάνει το στόχο. Το στόχο τον πάει πιο μακριά. Εντάξει, όταν έχεις ένα στόχο στα 5 μέτρα, τον στοχεύεις εύκολα. Άμα σου τραβήξει το στόχο και το πάει στα 20, βλέπεις να στοχεύσεις. Και άμα στο πάει στα 100, στα 150, θα βλέπεις ή θα ψάχνεις να τον βρεις. Αυτό λέει εδώ. Μέχρι τώρα καλά πήγατε. Σας μακραίνω το στόχο. Μπορείτε να τον σημαδέψετε και να πετύχετε το στόχο σας. Να εμπλιστείτε. Τι σημαίνει να εμπλιστώ? Να υπερχιλίζει, αδελφοί, από μέσα μου. Όχι απλώς να γεμίσω, να είμαι πλήρης μέσα σε αυτό. και πλήρες το ποτήρι είναι όταν υπερχυλίζει το νερό. Όταν δεν υπερχυλίζει μπορεί να είναι λίγο, λιγότερο, δεν είναι πλήρες. Και πολλές φορές μπορεί να ζω και να αγωνίζομαι στην παρουσία του Θεού, αλλά να ομοιάζω με την εκκλησία της Εφέσου. Αγώνας, κόπος, αγάπη για τον Κύριο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αγαπούσαν τον Κύριο, διάκριση, υπομονή, όλα ωραία τα στοιχεία αυτά, πάρα πολύ ωραία. Αλλά έρχεται η φωνή του Θεού, η οποία ελέγχει το περπάτημα και λέει έχω κάτι εναντίον σου. Και τι έχεις εναντίον αυτής της εκκλησίας, αφού έχει ένα σωρό ωραία πράγματα. Έχω τι κατά σου. Την αγάπη σου λέει την πρώτη την άφησες. Και πώς κινείται σε όλα αυτά τα έργα. Μήπως έχω γίνει ένας τυπικός χριστιανός. Μήπως έχω γίνει ένας χριστιανός τυπικός και έχω χάσει την επικοινωνία μου με τον ουρανό. Έχω σταματήσει να ακολουθώ τον Χριστό και ακολουθώ ένα περπάτημα που ο Χριστός μου το έχει δείξει να το κάνω, αλλά έχω χάσει το πρόσωπο Χριστό και δεν είναι μπροστά μου. Έχω φύγει εγώ μπροστά ή έχω ένα παράλληλο δρόμο, δεν ξέρω τι. Και δεν της λέει παιδί μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, γιατί έχεις πολύ ωραία πράγματα μέσα στη ζωή σου. Δεν πειράζει. Θα τα βρούμε στο τέλος, στην πορεία. Δεν της λέει έτσι. Μετανόησε, λέει, ενθυμού πόθεν εξέπεσες. Κάνε τα πρώτα έργα. Δηλαδή τα πρώτα έργα πώς ήτανε. Αφού έχει και τώρα έργα. Ήταν έργα αγάπης, που σημαίνει ότι η εκκλησία αυτή, η αδελφή, ήταν συνδεδεμένη με τον Χριστό και έκανε αυτό που εκείνος της έλεγε. Μου κάνει εντύπωση και θα φέρω ένα παράδειγμα την Παλιά Διαθήκη και λέει κάτι για τον Δαβίδ. Εκεί στο Χρονικόν. Όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Δαβίδ, ήρθανε και μάθανε οι Φιλιστέοι ότι ανέβηκε στο θρόνο, ήρθανε εναντίον του. Εξεχήθηκαν, λέει, στην κοιλάδα εκεί Ραφαΐμ. Και μπαίνει στη διαδικασία ο Δαβίδ να προσευχηθεί. Κύριε, λέει, να ανεβώ, να τους πολεμήσω. Ήρθαν εναντίον μου. Του λέει ο Κύριος, ανέβα και θα είμαι μετά σου και θα νικήσεις. Ανεβαίνει, πολεμάει, νικάει. Μετά από λίγο, λέει, ξαναήρθαν οι Φιλιστέοι στην κοιλάδα. Και μου κάνει εντύπωση. Γιατί αν ήμουν εγώ, τι θα έκανα, θα έπαιρνα τα όπλα και θα έλεγα, τι να ρωτήσω πλέον τον Κύριο, είναι εχθροί του λαού, με έστειλε ο Κύριος να πολεμήσω την πρώτη φορά, νίκησα, ήταν μαζί μου, πάμε τώρα αδελφοί να πολεμήσουμε. Όχι, δεν το έκανε αυτό. Γι' αυτό ήταν κατά την καρδία του Θεού, αδελφοί. Ξαναπέφτει στα γόνατα και λέει, Κύριε, ξαναήρθαν οι Φιλιστέοι, να ανεβώ να πολεμήσω. Τι θα σου πει ο Θεός, όχι? Σου έχει πει, και αυτό λένε πολλοί, πάλι θα ρωτήσεις τον Κύριο και γι' αυτό θα ρωτήσεις τον Κύριο, αυτόν έχεις ρωτήσει τον Κύριο, πάλι θα τον ρωτήσεις. Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το πνεύμα, αδελφοί, και να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τον Χριστό. Του λέει, δεν θα ανεβείς με τον τρόπο που ανέβηκες την προηγούμενη φορά. Και αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για τον άνθρωπο. Γιατί αν του έλεγε πάλι ο Κύριος ανέβα όπως την προηγούμενη φορά και εγώ θα είμαι μαζί σου, αν ερχόντουσαν τρίτη φορά θα ανέβαινε χωρίς να ρωτήσει καθόλου. Αλλά ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Ο Θεός θέλει κάθε στιγμή να εμφανιζόμαστε ενώπιόν του και να λέμε, Κύριε, τι να κάνω. Του λέει θα ανεβείς με τον τρόπο που θα σου πω εγώ. Θα πας εκεί πίσω από τις καμίνους και όταν ακούσεις το θρόισμα τότε θα τους επιτεθείς. Και εγώ θα σου παραδώσω. Και γράφει εκεί. Και έκανε ο Δαβίδ ως προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Αδελφοί, να μάθουμε να παίρνουμε οδηγία από τον Θεό για κάθε τι στη ζωή μας. Αυτό λέει τώρα εδώ. Και προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο ο Παύλος, γιατί τελικά αυτό μας δυσκολεύει. Τι μας δυσκολεύει? Να παραμερίσουμε τη γνώμη μας. Να την κάνω στην άκρη και να πω, Κύριε, δεν έχω γνώμη εγώ. Έχεις γνώμη εσύ. Δείξτε μου. Να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού, να γεμίσεις μέσα σου αν πιστός με την επίγνωση του θελήματός του. Πώς θα γεμίσω? Όταν μου το δώσει, όταν με διδάξει, όταν το ρωτήσω και μου το φανερώσει. και λέει «με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως». Έχει ένα εδάφιο δύσκολο ο Λόγος του Θεού στον Ιούδα και λέει «και άλλους μεν ελεείτε κάνοντες διάκριση». Ποιον θα ελεήσω? Μέσα στο έλεος που πρέπει να κάνω στο διπλανό μου, μου βάζει τη διάκριση. Τη διάκριση ποιος τη δίνει? Το Πνεύμα του Θεού. Ποιο θα ελεήσω, Κύριε? Πώς θα τον ελεήσω? Μέχρι πού θα τον ελεήσω? Πόσο θα τον ελεήσω? Το ξέρω. Εγώ πολλές φορές, επειδή θέλω να ελεώ και καλά κάνω, γιατί έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, τρέχω και λέω τους πάντες. Θα μου πεις, δεν θα ελεήσουμε? Και τι είναι το εδάφιο αυτό? Άλλους ελεείτε κάνοντες διάκριση. Να ελεείς, μου λέει ο Θεός, αλλά διέκρινε. Τι να διακρίνω, Κύριε? Αυτό που θα σου πω εγώ. Θα ελεήσεις μέχρι εκεί που θα σου δώσω και μέχρι εκεί που θέλω και όταν εγώ θέλω. Γιατί αυτόν που εσύ θες να ελεήσεις, γιατί πονάει η ψυχή σου, εγώ, λέει ο Θεός, μπορώ να τον έχω σε μια φάση εκπαίδευσης, παιδείας. Και εσύ με το έλεος αυτό το υπέρμετρο που σε πιάνει και καλά κάνεις και έχεις έλεος, μπορεί να χαλάσεις το σχέδιο της παιδείας μου σε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι καλό για την ψυχή του. Γι' αυτό μάθε να με ρωτάς. Έλα κοντά μου να σε εμπλήσω εγώ από την επίγνωση του θελήματός μου. Μην κάνεις ό,τι θέλεις. Και όπως λέει εδώ, με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως που εγώ θα στη δώσω, για να έχεις όραση, να ξέρεις πώς πρέπει να το εκτελέσεις. Δια να περιπατείτε, περιπατήσετε αξίως του Κυρίου. Εδώ τους έχει βάλει και αυτές τις παραμέτρους για το άξιο περπάτημα. Πριν δεν τους τα είπε. Ευαρεστούντες κατά πάντα, και εδώ έρχεται η πλήρης ευαρέσκεια του Θεού. Καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Αυτή είναι η ζωή του πιστού, αδελφοί. Η καθημερινή ζωή του πιστού. Να αυξάνομαι στην επίγνωση του Θεού. Αν αυτός ο άνθρωπος, ή να το πούμε αλλιώς, υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος που με περιγράφει τώρα εδώ, να είναι αυτός που ο Θεός θα πει «υπάγεται απ' εμού, διότι ποτέ δεν σας εγνώρισα». Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είναι ο άνθρωπος που εμφανίζεται ενώπιον του Θεού, έρχεται και τον γεμίζει και υπερχυλίζει την επίγνωση του θελήματός του, του δίνει από τη σοφία του και από τη σύνεσή του, και εκείνος εκτελεί πανέργον αγαθό. Είναι δυνατόν να του πει ποτέ δεν σε γνώρισα με αυτή τη σχέση? Δεν είναι δυνατόν. Εις πανέργον αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, και λέει και άλλα πράγματα, ενδυναμούμενοι και όλα αυτά. Για να κλείσουμε, αδελφοί. Εάν όμως περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, και η κοινωνία μεταλλήλων είναι διπλή. Κοινωνία μεταλλήλων με τον ουρανό, με τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, και κοινωνία μεταλλήλων όλους τους αδελφούς. Αν δεν έχω κοινωνία με τον ουρανό, δεν μπορώ να έχω κοινωνία με εσάς. Και εσείς το ίδιο. Εκεί πρέπει να ενωθούμε, για να ενωθούμε και όλοι εμείς. Και τότε λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Καταλαβαίνουμε τι λέει εδώ. Ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε. Αν περιπατώ στο φως, με αυτά τα λίγα που είπαμε, γιατί είναι και άλλα πολλά, τότε λέει το αίμα του Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν, Κύριε, δεν περιπατώ κατά αυτόν τον τρόπο και περπατώ ένα περπάτημα το οποίο έχει σκοτάδια μέσα και σκοτεινά περπατήματα, το αίμα σου τι κάνει? Για πείτε εσείς, αδελφοί, βάσει το εδαφείο αυτό. Εδώ λέει ότι αν περπατώ με αυτόν τον τρόπο, το αίμα του Ιησού με καθαρίζει. Και πολλές φορές, κάνοντας κάτι στη ζωή μας, γιατί όλοι κάνουμε, όλοι είμαστε άνθρωποι, πάμε στην προσευχή και ζητάμε το έλεος του Θεού και δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε, να ελευθερωθούμε και να σηκωθούμε από την προσευχή ανάλαφροι και πεπισμένοι μέσα μας ότι το αίμα του Χριστού μας καθάρισε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που αναρωτιόνται συνεχώς, με συγχώρεσε εμένα ο Κύριος? Με συγχώρεσε? Και λες, αδερφέ, αφού πήγες στα πόδια του Χριστού, Είναι μια αδελφή στην εκκλησία, χρόνια ολόκληρα δεν μπορεί να δεχθεί ότι την έχει συγχωρέσει ο Κύριος. Μα με συγχώρεσε, είχα κάνει αυτές τις αμαρτίες, με συγχώρεσε. Και τελικά είναι αυτό το εδάφιο, αδελφοί. Πού περπατούμε? Όταν περπατώ στο φως, το αίμα του Χριστού με καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Η αμαρτία στη ζωή μου δεν είναι έξω από τη ζωή μου, μάλλον. Δεν είναι έξω από το περπάτημά μου. Δεν μου λέει ο Κύριος, δεν μου κηρύττει αναμαρτησία το Ευαγγέλιο. Βεβαίως δεν πρέπει να αμαρτάνω. Αλλά ξέρει τη φύση μας, ότι είμαστε χώμα και ότι θα πέσουμε σε λάθη. Το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει όταν περπατάμε στο φως. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να κοιτάξουμε αν περπατούμε στο φως. Και είναι εύκολο, αδελφοί, να το δούμε, γιατί αυτός τον οποίον ακολουθούμε είναι το φως. Δεν έχει φως, είναι το φως. Άρα πολύ εύκολα μπορώ να καταλάβω αν αυτός που ακολουθώ φορτίζει έτσι το περπάτημά μου, ώστε να είμαι και εγώ στο φως. Ο Θεός να μας ευλογήσει.